Ora Moldovei.
Bun găsit la emisiunea Ora Moldovei, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Președinții Moldovei și României au avut o întâlnire înainte de deschiderea summitului țărilor central și este europene de la Mamaia.
Moldova din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Liderii opoziției reacționează la apelul de solidaritate anticomunistă lansat de liderul creștin-democraților.
Deputații Partidului Popular Creștin-Democrat și-au încetat acțiunile de protest din Parlament.
Rusia și Alianța Nord-Atlantică, o analiză a grupului de experți James.
Și rubrica Lumea din jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre titlurile emisiunii noastre din această seară. Începem însă, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Participanții la summitul șefilor de stat din Europa Centrală, care are loc la Mamaia, s-au pronunțat pentru continuarea extinderii Uniunii Europene, a declarat consilierul prezidențial Corina Crețu. Potrivit purtătoarei de cuvânt de la Cotroceni, președintele Ion Iliescu a propus ca în toate organismele europene, România și Polonia să fie numite state centrale europene, pentru a se renunța la prejudecățile din trecut, când estul Europei era considerat la granița cu URSS. Purtătoarea de cuvânt a președintelui Ion Iliescu a mai declarat la Mamaia că poziția României față de intervenția în Irak nu s-a modificat, iar afirmațiile privind exprimarea unor critici de către șeful statului român la adresa Statelor Unite sunt exagerate. Corina Crețu.
În acest context, domnul Ion Iliescu a arătat că democratizarea Irakului se dovedește a fi un proces mult mai complicat decât s-a anticipat și de se impune adaptarea acțiunilor coaliției antiteroriste la situația concretă din teren și la specificitățile locale.
România și Ucraina au schimbat la Mamaia instrumentele de ratificare a tratatului privind regimul frontierei de stat comune româno-ucrainene, care a fost semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003. În cadrul convorbirilor avute la summitul central european cu președintele Ion Iliescu, președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că Ucraina dorește să ofere informații României în legătură cu lucrările de la canalul Bystroe, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, citat de agenția Mediafax. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verheugen, a dat de înțeles că Uniunea Europeană ar putea începe negocierile de aderare cu Turcia, chiar dacă această țară nu va îndeplini toate criteriile necesare până la termenul stabilit luna octombrie. Verheugen a declarat la Bruxelles că Uniunea va aplica aceleași metode cu Turcia ca și în cazul statelor central și este europene, care au aderat deja și în cazul căror, atunci când au început negocierile de aderare, era încă loc de îmbunătățiri democratice. Guvernul de la Sofia a alocat 1.500.000 de lei, echivalentul la aproape 1 milion de dolari pentru modernizarea forțelor armate ale Bulgariei. Parlamentul de la Riga a aprobat o lege care extinde pentru încă 10 ani interdicția de a avea funcții publice impuse persoanelor care au avut legături cu fostul KGB. Ministrul britanic de externe, Geoff Hunt, a anunțat în Parlamentul de la Londra suplimentarea cu mai mult de 300 de militari a trupelor Marii Britanii în Irak.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Cum ați auzit, președinți din 16 țări central și est europene se află la Mamaia, participând la o reuniune consacrată efectelor extinderii Uniunii Europene și eforturilor de a se continua această extindere. Președintele Italiei, Carlo Azeglio Ciampi, care nu a putut să fie prezent la reuniunea de la Mamaia, a trimis o scrisoare în care arată că noile țări admise în Uniunea Europeană la 1 mai au adus entuziasm și idealism Uniunii. Noi membri, scrie președintele italian, au încă vii în minte totalitarismul și încălcările drepturilor omului și ale drepturilor minorităților și de aceea ele pot aduce un nou entuziasm și idealism în construcția europeană.
Înaintea întâlnirii, care se desfășoară în condiții de securitate sporite, președintele țării gazdă Ion Iliescu s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Deși ambii președinți și-au făcut anumite reproșuri legate de relațiile bilaterale, totuși, potrivit purtătoarei de cuvânt a președinției României, Corina Crețu,
s-a convenit să se găsească modalități concrete de depășire a acestor tensiuni care au apărut în ultima perioadă în relațiile dintre cele două state și de aceea s-a hotărât reactivarea Comisiei Mixte dintre România și Republica Moldova, în special în plan economic, considerându-se că amplificarea relațiilor pe linie economică poate contribui în mod decisiv la strângerea relațiilor dintre cele două țări.
Purtătoarea de cuvânt a președinției României, Corina Crețu. Corespondenta noastră, Lina Agreu, a aflat mai multe despre agenda președintelui moldovean la summitul de la Mamaia.
Președinții României și Republicii Moldova, Ion Iliescu și Vladimir Voronin, au convenit joi la Mamaia să ia măsuri pentru relansarea relațiilor dintre cele două state, caracterizate până acum printr-o răcire accentuată, anunță Agenția Română de Știri Mediafax. Iată ce a declarat consilierul prezidențial cu misiuni speciale, Sergiu Mocanu, privitor la această întrevedere.
Modul de abordare a problemelor a fost unul foarte sincer. S-a discutat direct asupra celor mai arzătoare probleme care există la ora actuală în relația bilaterală. Președintele Iliescu l-a invitat pe domnul președinte Voronin să comemoreze împreună la Putna pe data de 2 iulie pe Ștefan cel Mare și să continuă acel dialog care a fost început astăzi. Cadrul problemelor bilaterale a fost abordat de cei doi președinți sub aspectul relațiilor economice care se desfășoară bine la ora actuală și sunt în creștere. Cadrul politic a fost accentuat și de un președinte și de altul, că este unul deocamdată care merge foarte nevoios. Domnul președinte Voronin, accentuând că noi am dorit din partea României mai mult sinceritate atunci când este vorba de sprijinul pe care îl acordă independenței statului Republica Moldova.
Potrivit agenției Mediafax, la finalul întrevederii, purtătorul de cuvânt al șefului statului român, Corina Crețu, a declarat că Ion Iliescu i-a spus lui Vladimir Voronin că România nu înțelege campania antiromânească declanșată în ultima perioadă în Republica Moldova, atât de mediile de informare, cât și de afirmațiile unor oficiali de la Chișinău. Președintele Republicii Moldova a precizat, potrivit Corinei Crețu, că această campanie nu există, dar că sunt anumite provocări cărora autoritățile din cele două state nu trebuie să le cadă pradă, din acest motiv fiind necesar un dialog activ între București și Chișinău. Voronin s-a arătat deranjat de unele afirmații făcute de-a lungul timpului de Ion Iliescu, potrivit căruia România și Republica Moldova sunt două state românești și că cetățenii lor vorbesc limba română. Deși președintele Iliescu își menține aceste puncte de vedere, cei doi șefi de stat au convenit să găsească modalități concrete pentru depășirea situației actuale. De menționat că întâlnirea de astăzi este a treia în cei trei ani de când Vladimir Voronin a preluat funcția de șef de stat. La ultima întâlnire, Voronin-Iliescu, care a avut loc la 1 august 2003, cei doi președinți au trasat aceleași sarcini ca și la întrevederea de astăzi, restabilirea bunelor relații și reluarea activității Comisiei Interguvernamentale Mixte, lucru care nu s-a întâmplat. Președintele Voronin declara atunci că la fiecare întrevedere cu omologul său român găsește limbă comună cu acesta, dar că, citez, se întâmplă ceva cu mecanismele de executare, încât dinamizarea relațiilor dintre București și Chișinău este împiedicată. Mâine, la cea de-a doua sesiune a summitului, intitulată Balcanii Occidentali, întărirea stabilității și contribuții la politica europeană comună, președintele moldovean va rosti un discurs. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Partidul Popular Creștin-Democrat consideră de o importanță vitală conjugarea eforturilor tuturor partidelor de opoziție în vederea slăbirii pozițiilor comuniștilor la nivelul puterii locale, declara ieri liderul PPCD Iurie Roșca, care a reluat într-un interviu cu agenția de presă Flux îndemnul ca toate partidele democratice care au reprezentanți în consiliile raionale să părăsească alianțele post-electorale cu Partidul Comuniștilor. Iurie Roșca crede că, cităm, formula post-electorală pe care democrații au datoria să o pregătească este cea de alianță necomunistă, care să pună capăt regimului Voronin și să readucă Republica Moldova în albia normalității. Temelia acestei colaborări post-electorale trebuie pusă acum, spune Iurie Roșca. Care este răspunsul partidelor grupate în Alianța Moldova Democrată? Este ceea ce a căutat să afle Vitalie Kondratski.
Vicepreședintele grupului parlamentar Alianța Moldova Noastră, Lidia Guțu, a salutat inițiativa liderului creștin-democrat Iurie Roșca privind crearea unei coaliții post-electorale anticomuniste. Potrivit ei însă, o decizie în acest sens trebuie luată la nivelul organului de conducere a partidului.
O inițiativă bună, de fapt, trebuie examinată și eu cred că ar fi posibil, dar ei trebuie să discutăm această chestiune în cadrul biroului permanent să vedem ce facem. În principiu, este un lucru bun.
Într-o declarație a Partidului Popular Creștin-Democrat dată publicității miercuri se arată că, cităm, formula post-electorală pe care democrații au datoria să o pregătească este cea de alianță necomunistă care să pună capăt regimului Voronin și să readucă țara în albia normalității, citat închis. Iar pentru că temelia acestei colaborări post-electorale, consideră creștini democrații, trebuie pusă acum, ei au chemat partidele care au format alianțe locale cu partidul de guvernământ să le părăsească în favoarea unor alianțe anticomuniste. În comunicatul PPCD se mai arată că prin astfel de alianțe, comuniștii dețin o majoritate în 10 consilii raionale, iar PPCD este dispus să colaboreze în vederea formării unor noi organe de conducere în aceste unități teritorial-administrative. Solicitat de Europa Liberă, președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Oazu Nantoi, a declarat:
toamna se numără bobocii, iar în plan politic, după lege, se fac coaliții post-electorale. Și eu sper că această coaliție post-electorală care va avea loc, ea nu va porni pe calea greșită a Alianței pentru Democrație și Reforme, din care, dacă nu greșesc, a făcut parte și PPCD-ul. Și la baza acestei coaliții va fi pus nu târgu în jurul fotoliilor, dar, în primul rând, un program de guvernare coerent și completarea fotoliilor cu persoanele care sunt capabile să fac față exigențelor acestor program de guvernare.
De aceeași părere este și Mihai Petrache, președintele Uniunii Centriste, care are coaliții cu comuniștii în două consilii raionale, la Orhei și la Nisporeni.
De unde noi putem să știm cu ce conținut, cu ce program, cu ce denumire va veni partidul de guvernământ în alegerile parlamentare? S-ar putea, desigur, de pus da anticipat, dar eu cred că o decizie concretă ar putea fi luată, desigur, că după alegerile parlamentare, luând cunoștință cu rezultatele. Cât privește desfacerea așa-numitor coaliții în consiliile locale, ca atare nu putem vorbi de coloratură sau culoarea politică acestor coaliții, deoarece consilierii respectivi s-au coalizat acolo în aceste raioane în baza acelorași criterii de compatibilitate și de eficiență a exercitării mandatului în perioada respectivă.
Nu am reușit să-l găsim însă pe Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat, care s-a aliat cu comuniștii în mai multe consilii raionale pentru a-i solicita un comentariu la acest subiect. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Comentariul din această săptămână pentru Europa Liberă, semnat de analistul Gheorghe Cojocaru, se referă și el la Alianța Moldova Democrată și la atacurile pornite împotriva acestei alianțe opoziții. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Formarea Alianței Electorale Moldova Democratică de către liderii Moldovei noastre, Partidului Democrat și ai Partidului Social Liberal, a consemnat un eveniment major în viața politică din Republica Moldova, răspunzând prompt necesității de a reface echilibrul politic din societate, pulverizat odată cu instalarea comuniștilor la guvernare. După o perioadă de negocieri dificile și prelungite, liderii politici ai celor trei componente de bază ai Moldovei Democratice au demonstrat în sfârșit că știu să dea dovadă de voință, responsabilitate și maturitate politică, înfrângându-și ambițiile și veleitățile proprii în favoarea unor acțiuni și scopuri comune. Formarea acestui cartel electoral este și o dovadă că opoziția democratică din Republica Moldova realizează propriile limite și puncte vulnerabile și că a însușit lecția amară care i-a fost admonestată în alegerile parlamentare din 2001. Dar, cel puțin deocamdată, alianța rămâne o construcție fragilă care se complace într-o stare de suspans și care întârzie să-și precizeze cu claritate profilul identitar. Suficiente motive pentru a fi atacată și de la stânga și de la dreapta eșichierului politic, aceste critici împingând-o și mai mult spre un centru stânga, centru dreapta al scenei politice, un loc incomod, dar atractiv pentru o parte considerabilă a simpatiilor electorale. Apariția Moldovei Democratice a deranjat și a iritat vizibil Partidul de Guvernământ al Comuniștilor, care a văzut în aceasta un rival de temut în viitoarea competiție electorală. Vocile de făcut zgomot ale autorităților comuniste imediat au declanșat atacul asupra liderilor Moldovei Democratice, încercând compromiterea și ridiculizarea lor publică. Din tabăra puterii, opoziției se reproșează că s-ar ocupa doar cu expedierea unor denunțuri la Consiliul Europei, că nu ar fi formulat nicio propunere rezonabilă pentru promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova, că ar lupta doar pentru interesele sale egoiste, că ar fi depășită și îmbătrânită, numai bună de expus în vitrinele unui magazin de anticariat. Constituirea blocului Moldova Democratică s-ar fi produs în opinia unor reprezentanți de vârf ai puterii comuniste sub biciul dresorilor americani, iar strângerea rândurilor opoziției nu ar fi decât un mormânt colectiv al tuturor acestor forțe politice. Tonul strident cu care autoritățile au reacționat la formarea Moldovei Democratice deconspiră starea de alarmă care domină în interiorul puterii în legătură cu acest eveniment, precum și preocuparea de a anihila din start această nouă forță politică care aruncă mănușa în fața actualei guvernări comuniste. Din dreapta, Moldova Democratică a nimerit sub tirul creștin democraților, supărați că nu i s-a dat curs proiectului lor privind formarea unui singur bloc al opoziției unite și că alianța celor trei partide nu se declară explicit o forță politică anticomunistă. Creștini democrații nu ratează să speculeze orice slăbiciune a noii alianțe și pentru a nu permite seducerea electoratului lor de către Moldova Democratică, după cum și cei din tabăra atacată nu întârzie să le răspundă cu aceeași monedă, deși o asemenea atitudine s-ar putea dovedi contraproductivă pentru realizarea unei alternanțe la guvernare. Așadar, la primii săi pași pe scena politică, Moldova Democratică a cules totuși mai multe critici decât aplauze, semnificația cărora nu lasă niciun dubiu. Ea este privită ca un factor politic de primă însemnătate pentru evoluțiile publice din Republica Moldova. Formarea acestei alianțe electorale este o premisă în plus pentru refacerea și consolidarea cadrului democratic din Republica Moldova, cu condiția ca liderii Moldovei Democratice să nu compromită așteptările cetățenilor generate de lansarea lor recentă sub un drapel comun în bătălia pentru putere.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru.
În Parlament, deputații creștini-democrați au pus capăt acțiunilor lor de protest care au fost declanșate acum o lună și jumătate când au blocat accesul la Tribuna Centrală a Parlamentului în semn de protest față de refuzul autorităților de a face publice rapoartele Curții de Conturi privind gestionarea bugetului Parlamentului, a Serviciului de Informații și Securitate, a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, a Ministerului de Interne și a Fondului de Rezervă al Guvernului. Corespondentul nostru acreditat la Parlament, Sergiu Praporșic, relatează.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a declarat că grupul său parlamentar a renunțat la acțiunile de protest deoarece și-a atins scopul propus, și anume, în opinia lui Iurie Roșca, societatea moldoveană a aflat despre actele de corupție ale guvernanților. Deși opoziția creștin-democrată a renunțat la acțiunile de protest, confruntările ei cu majoritatea comunistă au căpătat astăzi o intensitate sporită. Conflictul s-a declanșat după ce președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a prezentat deputaților demersul șefului statului moldovean Vladimir Voronin privind desfășurarea campaniei de ajutorare a bolnavilor de cancer. Eugenia Ostapciuc a spus că grupul majoritar al comuniștilor, precum și angajații din cadrul aparatului Parlamentului și serviciului tehnic, au decis să transfere salariu pe o zi pe contul societății Combaterea Cancerului. Eugenia Ostapciuc.
Stimați colegi, mulți dintre dumneavoastră s-au adresat cu propunerea de a contribui financiar la desfășurarea maratonului. Astfel, la ședința fracțiunii majoritare de ieri, s-a decis că fiecare deputat să transfere în cadrul perimaratonului salariul de o zi. Aceeași decizie s-a luat și la adunările funcționarilor din aparatul Parlamentului, angajaților de la baza auto și din direcție de servire a clădirilor Parlamentului.
Deputații din opoziția creștin-democrată au calificat această acțiune drept una populistă cu caracter electoral, menită să lustruiască imaginea autorităților comuniste. Deputații creștin-democrați au propus modificarea legii bugetului pentru a majora cheltuielile destinate ocrotirii sănătății din contul bugetelor departamentelor de forță. Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Guvernarea comunistă a ajuns la o asemenea nesimțire, încât obligă toți angajații din sfera bugetului de stat din Republica Moldova să contribuie la campania electorală a partidului de guvernământ care exercită în mod abuziv puterea de stat în Republica Moldova. Dumneavoastră mai bine v-ați gândi atunci când votați legea bugetului de stat. Cum acordați sănătății, învățământului, altor domenii vitale pentru Republica Moldova, sumele necesare, decât să le alocați la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, la Securitate, la Interne, pentru a consolida aparatul represiv al Republicii Moldova.
Președintele Parlamentului a respins acuzațiile lui Iurie Roșca, menționând că participarea la campanie de combatere a cancerului se desfășoară pe principii de voluntariat. Cu toate acestea, temerile creștin-democraților că autoritățile vor folosi în alte scopuri Fondurile destinate combaterii cancerului au fost împărtășite și de reprezentanții celui de-al doilea grup parlamentar de opoziție, Moldova Noastră. Iată ce a declarat vicepreședintele acestei fracțiuni, Lidia Guțu.
Noi vom discuta astăzi în cadrul fracțiunii în ce mod vom participa și cui concret vom acorda acestui ajutor. În viziunea noastră ar fi cazul ca să știm concret, persoanele concrete, unde se duc acești bani. Dar aici trebuie să menționăm că e cazul ca totuși să fie întreprinse niște măsuri mai serioase. Deci nu putem conta în cazul dat numai pe populație și pe contribuții fiecărui din noi.
Să menționăm că, potrivit statisticii Ministerului Sănătății, în Republica Moldova sunt peste 7.000 de persoane care suferă de diferite maladii canceroase. În fiecare zi se depistează câte 20 de cazuri noi și zilnic decedează 16 bolnavi de cancer. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Zilele trecute la Bruxelles a avut loc o reuniune internațională dedicată Republicii Moldova. Tema centrală a fost noua vecinătate a Uniunii Europene și locul Republicii Moldova în noua arhitectură regională. Reuniunea a întrunit reprezentanții ai Comisiei Europene, ai diplomaților din țările occidentale și din Europa de Est, reprezentanții ai societății civile și experți, potrivit lui Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, care a participat la această reuniune din partea societății civile. Reprezentanții Uniunii Europene s-au arătat deschiși în principiu să acorde tot sprijinul soluționării conflictului transnistrean, inclusiv prin formarea unor noi forțe de pacificare, rămânând doar ca autoritățile de la Chișinău să facă această invitație. Într-un interviu cu Radu Benea, Oleg Serebrean a dat mai multe informații despre cele discutate.
La reuniunea de la Bruxelles, ne-a declarat Oleg Serebrean, s-au pus câteva accente noi în sensul că Republica Moldova a început să fie privită oarecum cu o doză de bunăvoință mai mare în așteptarea unor evoluții după alegerile din februarie 2005 și că până în anul 2009 Republica Moldova ar mai putea avea o șansă pentru integrarea europeană.
Foarte tranșant că viitorul Republicii Moldova, integrarea ei în Uniunea Europeană, depinde în mare parte de evoluția internă și că anume la Chișinău trebuie pregătită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bruxelles, dacă evoluțiile vor fi pozitive, va lua în considerare acest fapt. Republica Moldova nu este o țară care nu poate fi, să zic așa, îngurgitabilă de Uniunea Europeană și digerată destul de ușor. Suntem o țară destul de mică. Deci, dacă până nu de mult, chiar cu câteva săptămâni în urmă, primeam mesaje destul de descurajatoare, limita Uniunii Europene se va opri la CSI. În prezent am auzit și alte mesaje, să zic așa, oarecum mai optimiste. Dar s-a spus foarte clar, democratizarea societății, împărtășirea acelorși valori ca și țările democratice din Uniunea Europeană și soluționarea conflictului transnistrean sunt, să zic așa, momentele cele mai importante privind apropierea Republicii Moldova de UE.
Problema Transnistriei a constituit un segment aparte al discuțiilor de la Bruxelles, din care a reieșit, potrivit lui Serebrean, că Uniunea Europeană este dispusă în continuare să contribuie la soluționarea conflictului, atât în cadrul procesului de negocieri, cât și prin trimiterea unor trupe internaționale de menținere a păcii în Transnistria. Rămâne doar, afirmă Serebrean, ca autoritățile de la Chișinău să lanseze această invitație în adresa Uniunii Europene.
Referitor la formula în care poate fi implicată Uniunea Europeană, Bruxelles așteaptă și o propunere din partea Chișinăului, pentru că a zis că conflictul transnistrean este și o problemă internă a Republicii Moldova, deci Chișinăul ar trebui să ceară de o manieră sau alta implicarea Uniunii Europene. Referitor la forțele de pacificare, s-a spus foarte clar că Uniunea Europeană este în principiu disponibilă să participe la crearea unor forțe de pacificare în zona de est a Republicii Moldova.
Ceea ce a surprins la această reuniune, inclusiv pe oficialii europeni, afirmă Oleg Serebrean, a fost nivelul foarte scăzut al prezenței autorităților de la Chișinău. Ministrul de Externe, persoane din conducerea Parlamentului și alți oficiali nu au răspuns invitației. Delegația moldoveană fiind reprezentată în special de persoane de la ambasada de la Bruxelles, șef de direcție și consilier de la Ministerul Economiei și cel al Reintegrării.
Am fost surprinși să vedem că Ministerul de Externe al Germaniei era mult mai bine prezent la această reuniune ce viza Republica Moldova decât Republica Moldova însăși și cu părere de rău, ceea ce m-a deziluzionat și mai mult a fost că persoanele care reprezentau într-un fel guvernul Republicii Moldova au fost printre foarte puținii delegați la această reuniune care n-au deschis vorba odată în timpul reuniunii. Firește că Asta denotă o incapacitate totală de a exercita din partea acestui guvern misiunea de apropiere de Uniunea Europeană și, de altfel, oficialii europeni au remarcat acest lucru, faptul că Chișinăul oficial a ignorat această reuniune, care, repet încă o dată, a fost poate că o ultimă șansă de a mai trece în revistă anumite aspecte acestui plan de acțiuni pentru Republica Moldova.
A mai declarat Oleg Serebrean, liderul Partidului Social-Liberal și președintele Mișcării Europene din Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a anunțat ieri la Chișinău că au fost luate două decizii în legătură cu câteva cazuri aduse în fața instanței internaționale de cetățeni ai Republicii Moldova. Viorica Zaharia a aflat mai multe și vă informează.
Asociația neguvernamentală de la Chișinău, Juriștii pentru Drepturile Omului, care îi reprezintă în procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe mai mulți cetățeni moldoveni, a fost înștiințată de către instanța de la Strasbourg că la 25 mai, Curtea a luat două decizii în 17 cazuri referitoare la Republica Moldova. Dacă deciziile sunt favorabile sau nu petiționarilor, se va afla la 15 iunie, când Curtea își va face publice hotărârile. Așa cum am aflat de la avocatul Victor Constantinov, în cele 17 procese, petiționarii, cetățenii Republicii Moldova, cereau Curții Europene să asigure executarea unor hotărâri judecătorești emise de instanțe interne, prin care ei au obținut indexarea depunerilor bănești la Banca de Economii. Victor Constantinov.
Cazurile acestea se refereau la cetățeni care au câștigat la nivel național în anii 2000-2001 litigiile privind indexarea depunerilor bănești. Pe parcurs de 2-3 ani de zile, aceste hotărâri nu se executau și ei au fost nevoiți să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Statul respingea aceste pretenții din simplu motiv că bugetul nu prevede cheltuielile respective.
În afară de executarea hotărârilor judecătorești, petiționarii au solicitat Curții Europene a Drepturilor Omului să oblige guvernul să le plătească și daune morale și materiale pentru faptul că nu și-au primit la timp sumele indexate. Vom reveni cu amănunte despre aceste cazuri în zilele următoare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Rusia și Alianța Nord-Atlantică, o analiză a grupului britanic James Defence, povestea unui antreprenor devenit vagabond în cadrul rubricii Lumea din Jur. Acestea sunt câteva subiecte pe care vi le propunem în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiu poștal 4, căsuța poștală, numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Coaliția condusă de Statele Unite în Irak a confirmat astăzi încetarea ofensivei trupelor americane împotriva miliților loiale clericului radical șiit Moqtada al-Sadr în orașul irachian Najaf. Purtătorul de cuvânt al administrației americane, Dan Senner, a declarat la o conferință de presă că forțele americane vor lăsa în mod treptat pe seama poliției irachiene responsabilitatea pentru securitatea în oraș. Anunțul a fost făcut după ce lideri șiiți din Najaf au ajuns la o înțelegere cu al-Sadr privind încetarea focului. Dan Senner.
Suntem încrezători că Moqtada al-Sadr își va respecta angajamentele luate față de liderii șiiți. După ce el își va îndeplini promisiunile, noi vom respecta partea noastră a înțelegerii.
Senner a precizat că forțele coaliției nu au renunțat la poziția inițială, că Moqtada al-Sadr va fi arestat pentru acuzația de crimă dacă nu își va dizolva milițiile. Pe de altă parte, poliția britanică l-a arestat pe clericul musulman Abu Hamza, comandat de extrădare în Statele Unite, care îl acuză de încercarea de a înființa o tabără de antrenament pentru teroriști în statul american Oregon și de sprijinirea Al-Qaeda și talibanilor în Afganistan. Ministrul american al Justiției, John Ashcroft.
We are actively seeking Hamza's extradition from
Suntem foarte interesați de extradarea lui Hamza de către Marea Britanie pentru a-l deferi justiției și să răspundă în instanțele noastre pentru acuzațiile serioase care îi sunt aduse.
Lui Hamza îi sunt înaintate 11 capete de acuzare pentru terorism, inclusiv luarea de ostatici și instigarea la ură contra britanicilor și americanilor în timpul predicilor dintr-o moschee din Londra, unde a chemat la declanșarea jihadului împotriva Occidentului.
În Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, părerile vis-a-vis de rezoluția propusă de Statele Unite și Marea Britanie pentru Irak sunt împărțite. Ambasadorii Chinei, Rusiei, Franței și Germaniei caută o variantă care să le dea irachienilor o mai mare putere de decizie în subiecte de securitate și să stabilească un termen limită pentru retragerea din Irak a forței multinaționale conduse de Statele Unite. După o ședință a ambasadorilor, reprezentantul Franței Jean-Marc de la Sablé